Бир дугаар жылдар 10 сэски эге. Элен үе эткенде Давид филистимдерни жалжа шап, томардгаш, гейб хоорайны болган шанга хамаржыр хоорай суурларны ижелэ валган. Оның ай Давид муафтарны база жалжа шақпан. Муафтар Давидын үндіт төлейір жалжалары апырған. Сованың ханы Адрасар, Ефрат кемнің онынға бодының жағырғазын дұрғызу бар дейш. Кел жорда, Давид оны хамат хорай жаныңға жылжа шақпан. Давид ол ханның мұң дайыншы тергезін, жеді мұң аттық, жербі мұң жадығы шерей туду алған. Ол дайыншы тергелігі аттарының балдырларының сейірлерін үзі езіп қағықпан. Олардан чүгі 100 атты бодынға аттырып алған. Сованың ханы Адрасарға жолажыр дейш, Дамасқыда жұрттап тұрар арамей жон жетіп көргі. Давид жербі емін арамейіне жылжа шақпан. Давид арамей хорай Дамасқыға қаңбалал шерейін тұрғызықпан. Жалдыр арамейлер Давидтің үндіт төлер жалжалары апырған. Давид Канада барға дергі жаяқчы аңа тейлерге беріп тұрған. Давид Адрасарның ұлызындан алдын тоғызу қаңғалалдарын ағылғаш оларыны Иерусалимге екілген. Адрасарның дифхат болғаш хун деп хорайларындан Давид тұққа көй күлер ағалған. Ол күлерден Соломон Далай дейір жұнар саваны бұрғаның өргезінің адағаштарын база күлер ет керескелді қылық баған. Давид Сованың ханы Адрасарның бүгі шерейін жылжа шағақпан деп, Хаматтың ханы тоу дыңнақ бағақпан. Адрасар біле дайылдашқаш, оны жылжа шағақпаны дейш Давид ханға байыр жедіріп, оны алға бүйрері біле тоу хан бодының оғы ғадырамыны олжы жорудықпан. Жүге дейірге тоу Адрасар біле дайылдашып тұрған. Қадарам бөлек қылдыр янсы бүрі алдын мүмгін базы күлер савалар екілген. Давид хан ол саваларыны бүгі өзге жонардан Эдом, Муав, Амон, Филистин болғаш Амалик жонардан ав алғаны алдын мүмгіні біле қады дейіргі жаяқчыға турасқа атқан. Саруяның оғы Авеса тұз шыназыңға 18 мүн Эдом шеріңні жылжа шақпан. Ол Эдом жерге қаңбалал шерейін дұрғызық баған. Үнжалдыр Эдом жұрттығылар шұптозу Давидтің жажалары аппырған. Давид қайнарда барға дергі жаяқчы аңа тейлерге берген. Давид хан бодының жонын шын шейдіп, олар дейс жөптік жорықты дұрғызып, бүгі Израилді жағырып башқарып тұрған. Саруяның оғы Иоаф шерілдер дарғазы тұрған. Ахилуттың оғлы Иосафат төгі бізе жізі тұрған. Ахитуфтың оғлы Садоқ база, Абиафарның оғлы Абимелек бұрғанның баралғықшылары Ашауша бізе жі тұрған. Иодайның оғлы Ванея, Керет, Белет оқтық шерілдерінің басын жізі тұрған. Адавидтің олдары ханың дұжалдарының күйселдесін қандырар қол күзілер тұрған.